Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Amen. Dit is my verware voorreg om die woord van die Here vanaand aan u te kan verkondig, en daarom vra ek u ook om die woord van die Here oop te maak by 1 Johannes hoofstuk 1. 1 Johannes hoofstuk 1, dit is die sendbriewe van Johannes, en hier stel dit aan die einde van die Bijbel vind. 1 Johannes hoofstuk 1. 1 Johannes hoofstuk 1, ek hou vir u voor vanaf vers 5. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtighede te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar, en is in hom is die waarheid nie verskoon. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom met die liefde van God waarlik volmaak geword, hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehaat het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het, en tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod, wat waar is in hom en in julle. Want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder lief het, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Ek skryf aan julle, my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om sy naam ontwil. Ek skryf aan julle, vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek skryf aan julle, jongmanne, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle, kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskryf, jongmanne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Net tot sover, het die onfeilbare woord van die Here. Ek wil die mans vra om saam te staan, dan verenig ons as gemeente in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, U wat heeltyd toegeroep word, heilig, heilig, heilig. Here, ons is geensins waardig om enigstens in gesprek met U te tree nie, maar tog is dit moontlik deur die middelaarskap van Jesus Christus. En ons is in diepe dank teenoor U daarvoor. Here, en daarom kom al die lof en al die eer van ons harte U alleen toe. dat daar 'n weg vir ons gebaan het, dat ons gemeenskap met U kan hê, dat ons waarlik in die lig kan wandel, dat ons gemeenskap met mekaar en met U kan hê. Here, dankie, baie, baie dankie vir die persoon van Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, Here, wat ons gered het, wat ons kon wederbaar het, wat ons kon was het met sy eie bloed, wat sy eie lewe opgeoffer het, ja, gewilliglik het hy sy lewe afgelê, en deur hom kan ons uiteindelik met U versoen word. Dankie, Vader, dat U hierdie volkome, perfekte saligheidsplan al reeds voor die grondlegging van die wêreld vasgestel het, dat het geleë is in Jesus Christus, die uitverkorene. En daarom ook het ons groot vrymoedigheid in hierdie aand om ons gebedsake ook voor U te kom neerlê. Want ons weet U is die hoorder van gebed. Ja, Here, U leer ons dit in Psalm 65. En daarom kom vra ons, Here, al daardie sake op die gebedslys van die gemeente wil ons voor die voete kom neerlê. Here, die aksies van die gemeente, die bedieninge in die gemeente, en besonder wil ons kom dink aan die kerkraad, dat U hulle wysheid sal verleen, dat hulle waarlik manne sal wees, vervul met die Heilige Gees, wat in waarheid U woord in hulle lewe implementeer en ook daarin wandel. Ons wil kom dink aan die siekelys, dat U elkeen ook in besonder nabij sal wees, wat 'n siek, wat 'n siekte, 'n krank, 'n krankheid in hulle liggaam het, om hulle te kom bewaar, om hulle deur te dra, om hulle hoop te bied in hierdie moeilike tyd. Maar dan ook in besonder wil ons kom dink aan diegene se families, dat U hulle ook sal ondersteun. Maar dan wil ons ook U eer vir elke wat U kom genees het. In te midde van 'n wêreldpandemie is daar mense wat die siekte onderlede gehad het en ook kan leef om verder te kan getuig oor U getrouheid wat hulle ook so kom genees het. Ons wil kom bid in besonder vir vanaand se erediens, dat U verheerlik sal word hierdeur, en Here, mag U woord ook ons harte deursoek, en mag U ons wys op die dinge in ons lewens wat U nie welbehaaglik is nie. En daarom kom pleit ons, Here, as U kinders, spreek, Here, want U dienskneg luister. Amen. Vers 5 en vers 7 is die teks van ons belang, is die teks van ons oordenking in hierdie aand, en ek hou dit ook vir U voor. Dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, en aan julle verkondig, God is lig, en geen duisternis is in hom nie. Ek sal nou verduidelik hoe dit pas by vers 7. Maar as ons in die lig wandel, sê vers 7, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Die tema dan by die geleentheid is wandel in die lig. Wandel in die lig. As ons kyk na vers 5, dan sien ons die hele karakter van God. God is lig en geen duisternis is in hom nie. Nou is ons in 'n verhouding geplaas met God. Hierdie God wat uiteindelik lig is. En in hierdie lig moet ons wandel. Dit is 'n opdrag wat aan ons as sy kinders gegee word. Dit moet ons implementeer in ons lewens. Dis hoedanig ons lewe moet wees. 'N lewe gekenmerk deur hierdie geopenbaarde lig wat God aan ons bied deur sy woord. Sodoende kan ons nie net gemeenskap met mekaar hê nie, maar ook met God hê. Dus die tema wandel in die lig. Daar is 'n propaganda in die tyd waarin ons lewe en seertekelik al vir baie jaar wat saamkom, dat ons almal maar net dieselfde is. Mens dink aan die klomp aksies, die klomp parades wat gehou word om te veg vir sekere regte en te veg vir 'n sekere minderheidsgroep. Al hierdie pogings om uiteindelik almal op een vlak te plaas. En in 'n sekere mate is ons elkeen 'n siel voor God. En in daardie sin is ons almal gelyk. Niemand is hoër of laer geag word, moet hoër of laer geag word as 'n ander persoon nie. Maar as ons na die skrif kyk, is ons almal definitief nie gelyk nie. Is ons almal nie presies dieselfde nie. Want sien, daar is maar twee types mense in hierdie wêreld. Jy is of 'n kind van God, of 'n vyand van God. Of jy wandel in die lig, of jy wandel in die duisternis. En daar is 'n hemelbreë verskil tussen hierdie twee groepe. En daarom, as mens hierdie propaganda hoor, moet mens nie vinnig, te vinnig ingesluk word deur hierdie wêreldse propaganda nie, maar ons moet uiteindelik besef, dat daar uiteindelik 'n mag agter hierdie hele wêreld sit. En ons moet tog weet, dat ons as kinders van God, word geroep tot 'n hoër standaard as hierdie wêreldse totale benadering tot die lewe. Sien, hierdie brief word juist gerig aan Christene, en aan veral sogenaamde belydende Christene. Mense wat sê hulle is Christene, maar dalk nie waarlik is nie. Want hierdie hele brief, sal jy op die ou einde sien, is 'n geloofstoets. Het ons nie dikwels gelees, dat as iemand hierdie sekere dinge sê, of sekere dinge doen, dan is die waarheid nie in hom nie, of God se liefde is nie in hom nie. Dit uiteindelik alles, daar is 'n sekere type wandel, wat by die kind van God pas, en 'n sekere type wandel van diegene in die duisternis pas. En daarom is uiteindelik hierdie boodskap 'n geloofstoets ook vir u een en elk. Ons gaan uiteindelik deur die bladsye van die Bybel raak sien dat daar 'n sekere tipe wandel verwag word van 'n kind van God. En as jy uiteindelik nie aan hierdie standaard voldoen nie, moet jy dringend gaan ondersoek doen, of jy waarlik in die lig wandel, of jy waarlik 'n kind van God is. Hierdie is dus geen ligtelike boodskap om op te neem nie, maar ons moet soos wat 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, onsself ondersoek, of ons waarlik in die geloof is, of ons waarlik kind van God is. So ons gaan kyk na hierdie wandel in die lig. Wat behels dit? Wat is die eienskappe van so 'n persoon? En ek wil u tog vra om die Here te bid, om die spieël van die hemel op te hou, om jouself te kan sien soos wat hy jou sien. Jouself te toets deur die krag en instaatsing van die Heilige Gees, of jy uiteindelik waarlik in die lig wandel of dan in die duisternis wandel. Die eerste gedagte dan, wandel in die lig en nie in die duisternis nie. Wandel in die lig en nie in die duisternis nie. Vers 6. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Dit is sekerlik 'n baie logiese punt. Om in die lig te wandel beteken jy wandel nie in die duisternis nie. Dit is so eenvoudig soos wat dit kan kom. Maar dit is tog so noodsaaklik. Want daar is sogenaamde Christene wat dink dat hulle soos wat daardie ligblou albinie brood besaf bout kan hê. Hulle dink hulle kan gemeenskap hê met God, maar hulle lewe leef soos 'n heiden. Hulle kan dink dat hulle gemeenskap kan hê met die allerheiligste God, terwyl hulle lewe soos 'n duiwel. En daarom moet ons kyk na hierdie sterk vers wat ons hier raak lees. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het, as jy sê jy is waarlik kind van God, jy het gemeenskap, jy is in 'n voortdurende verhouding met God, maar jou lewe spreek van 'n lewe eerder gekenmerk deur duisternis en nie 'n wandel wat in die lig geskied nie, dan doen jy nie die waarheid nie, dan is jy nooit gered nie. Sien, hierdie tydsvorm van hierdie wandel, hierdie gemeenskap wat jy uiteindelik met God het terwyl jy wandel in hierdie duisternis, kom in 'n sekere tydsvorm voor wat 'n gewoonte, 'n leefstyl aandui. Wandel jy in die lig of wandel jy in die duisternis? Daar is maar een van twee plekke waar jy jou lewe handhaaf. Word jou lewe gekenmerk deur 'n duister lewenswandel of 'n wandel wat pas by die kind van God? Hoekom dit onmoontlik is dat so 'n persoon wat sy lewe gekenmerk word van 'n duistere lewenswandel, hoekom dit onmoontlik is dat so 'n persoon in verhouding met God kan staan, is juist om die aard van God. Want hy is absoluut heilig. Hy maak geen kompromie met sonde nie. En daarom betree hy ook nie hierdie sondige sfeer wat hierdie persoon se lewe dan is nie. Want God maak geen kompromie met sonde nie. Hoe kan 'n persoon dink dat hy kan gemeenskap hê met die allerheiligste God? Wat hierdie lewenswandel van 'n sekere tipe lewenswandel vereis, hoe kan so 'n persoon dink dat hy gemeenskap kan hê met God terwyl al sy aksies, al sy woorde, al sy gedagtes selfs wat hy het ingebed is in sonde? Hierdie sfeer van sonde betree God nie. God is die allerheiligste God. God kan nie gemeenskap hê met so 'n persoon wat al ewig lewe in die sonde nie. Jy kan nie dink dat jy kind van God is, maar net lewe soos 'n heidene nie. Maar mense snap dit nie. Mense verstaan dit nie. Hulle dink en hulle plaas hulle saligheid op 'n gebed wat hulle een of ander tyd gebid het, terwyl daar nie 'n lewe is wat verander het nie. Mense plaas hulle sekerheid van saligheid, of het ek genoeg berou gehad in daai oomblik? Het ek die gebed korrek oorgedra? Maar geloofsversekerheid word al sterker en sterker soos wat jy wandel met God. Want jy kan besef dat daar waarlik 'n geestelike geboorte plaasgevind het. Ek het oorgekom van die duisternis na die lig. Ek is waarlik dood gewees in my sonde, maar nou is ek lewend gemaak deur die Gees van God. Daar is 'n hele nuwe lewe wat plaasvind. Hoe kan ons dat dink? Dat jy 'n kind van God is, maar nog steeds in die duisternis wandel? Het God dan juist nie ons uitgered uit daardie duisternis en oorgebring het na die lig nie? Hoe kan ons sê dat jy kind van God is, maar lewe soos 'n duiwel? Sien, want as jy waarlik God kom ontmoet het, dan het hy jou van die duisternis gered. Hy het jou oorgebring na die lig, soos Efesiërs 5 vers 8 ons ook leer. Want vroeger was jylle in die duisternis, maar nou is jylle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Kind van God, word jou lewe gekenmerk deur 'n nuwe lewenswandel? Of gaan jy nog steeds voort met jou vorige sondige leefstyl? Het nog geen verandering plaasgevind in jou lewe nie? Doen jy maar net dieselfde dinge as wat jy gedoen het voor jou bekering? Sou jou lewe uiteindelik nooit verander het nie? Sou jy nooit 'n verskil kan sien van 'n oomblik in jou lewe tot en met nou nie? Dan is jy steeds in die duisternis. Want as jou lewe getuig van die duisternis, van sonde en alles wat hierdie wêreld hulle self in verlustig, dan is dit heel moontlik dat jy nog nooit tot die lig gekom het nie. Jou dranggewoontes, jou buite-egtelike verhoudings, losbandigheid, vloektaal, rokery, afguns, dwelms, dit gaan nie saam met God nie. 'N sondige leefstyl pas nie by 'n kind van God nie. En as jy waarlik gered is, dan sal jy ook daardie dinge haat. Jy sal dit nie eers wil aanskou nie. Het God jou kom verander? Of lewe jy nog in die duisternis? Geniet jy hierdie sonde? Is jy waarlik gered? 'N verdere eienskap van 'n persoon wat wandel in die lig, is so 'n lewe word geken aan sonde belydenis. Dit word geken aan sonde belydenis, sê vers 9. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons van alle sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ons sien, lees gesaam met my vers 8 en vers 10 ook. Kyk, so 'n persoon, as jy waarlik gered is, dan besef jy jou eie sonde. Lees saam met my vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Ek wil net gou vir 'n oomblik kommentaar hierop lewer. As jy waarlik 'n kind van God is, besef jy jou eie ellende. Besef jy die sonde in jou eie siel. En juis omdat jy hierdie sonde besef en omdat jy dit raak sien, word dit bely. En daarom die belofte in vers 9, as ons ons belofte of ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Maar hoor die waarskuwing in vers 10. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. Kyk hierdie geweldige belangrike eienskap van 'n persoon wat waarlik in die lig wandel. Sy lewe word gekenmerk aan sondebelydenis. Hierdie sondebelydenis staan in die Grieks as homologeio. Homologeio. Jy kan sekerlik daardie woorde van mekaar onderskei. Dit word saamgestel deur homo en logeio. Nou ons almal weet wat is homo. Dit is dieselfde. Legeio is sê. So dit is om dieselfde te sê rondom 'n saak. Dit is natuurlik om dieselfde te sê rondom die sonde as wat God sê oor die sonde. Dit is waarlik sondebelydenis. Om dieselfde te sê as wat God sê oor die saak. Dit is nie net om vergifnis te vra nie. Nee, dit is nie sondebelydenis nie. Maar is om waarlik te besef wat God dink oor hierdie sonde en om dieselfde gesindheid rondom dit te hê en dit dan aan God te openbaar. Ek wil 'n voorbeeld vir u noem. As mens kwaad raak, te sê, ja Here, ek het besef, ek het daar kwaad geword. Ek besef dit is verkeerd, vergewe my van hierdie sonde. Dis om waarlik in te sien wat God rondom hierdie saak dink en wat hy ook daarvan verwag. Want jy stem ooreen met God rondom die sonde, die implikasies van sonde en die feit dat jy gesondig het teen 'n absolute heilige God. So belydenis gaan saam dat met hierdie besef dat die sonde die dood verdien, soos Romeine 6 vers 23 ons leer. Met hierdie besef dat sonde 'n skeidsmuur vorm tussen jou en God, soos wat Jesaja 59 vers 2 ons leer. En so belydenis is definitief nie 'n ligtelike saak en net woorde wat ons net tot God moet vra en Here ag vergewe my tog nie, maar dit gaan werklik saam met 'n hart. Jy kan nie regtig sê soos wat God sê rondom 'n saak as jy nie die hart van God verstaan rondom sonde nie. Jy sal nooit dieselfde rondom sonde kan dink as jy nooit gered is nie, as jy nie sonde haat nie, as jy nie gemeenskap met God het nie. Want dan sal sonde jou nooit pla nie. Want dan kan jy nooit regtig dieselfde sê rondom sonde as wat God sê nie, want jy besef dit nie. Want jy is nog nooit waarlik oorgebring na die lig nie. Sonde is dus nie vir jou probleem nie, daarom is daar ook nooit sonde belydenis nie. Sien, 'n kind van God is nie sondeloos volmaak nie. Maar 'n kind van God besef al hoe meer die ellende van sy eie siel. As jy ooit op 'n plek kom waar jy dink jy het nie meer sonde nie, kyk maar rondom jou, die engele behoort rondom jou te vlieg. Want dan is jy in die hemel. Maar hier op aarde gaan jy vir altyd sukkel met sonde. Want ons is deel van hierdie sondige natuur. Ons is deel van hierdie wêreld wat oorgegee is aan die vloek. Jy sal nooit 'n stadium van perfektheid hier op aarde bereik nie. En ons gruwelike teologie daar buite, wat hulle volgelinge leer, dat jy 'n stadium van perfeksionisme kan bereik, waar jy geen sonde meer het nie, wat jy waarlik, soos die Here, sonder geen sonde op hierdie aarde wandel nie. Maar kyk wat sê die teks. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Hoekom is daar so min sondebelydenis in die kerk? Omdat ons so min mense is wat waarlik gered is. Omdat ons so min mense is wat waarlik besef hulle sondaars voor God. Dis werklik 'n probleem. En daarom moet ons gedurig deur met die evangelie gekonfronteer word, met die wet van die Here gekonfronteer word, om te besef dat ek is 'n verlore sondaar in 'n desperate nood tot God. As jy waarlik 'n kind van God is, sal jy hierdie sonde bely, sal jy waarlik die hart van God hê rondom sonde. Roos het op 'n stadium gesê, die sondaars moet tot geloof kom, en moet tot bekering kom, Johannes 3 vers 16, maar die geheiligde, hy moet bely, want dit is wat pas by die geredde persoon. Dis 'n kenmerk van 'n ware weergebore kind van God. En ek dink partykeer is ons bang vir die sondes wat nog in ons eie harte skuil en daarom wy ons nie baie aandag daaraan nie. Ons bid nie die gebed soos wat Dawid gebid het, Here keer my niere en my hart. Ons doen nie soos wat Israel van ouds al die suurdeeg verwyder het uit hulle huise en hulle bure nader aan kom vra het, ek sien jy enige suurdeeg in my huis nie. Hierdie suurdeeg was natuurlik die beeld van sonde. Want soos wat suurdeeg ingemeng word met deeg om 'n brood te bak, dan rys dit. En dieselfde doen sonde, sonde baar sonde. Soveel is bang vir die sondes wat nog in hulle eie harte skuil. Maar is ook 'n probleem, want ons vrees vir God moet groter wees as ons vrees vir die sondes wat nog in ons hart skuil. Want God gaan hierdie sondes ook straf. Jy gaan moet verantwoording doen rondom die sondes wat in jou lewe is. En as jy waarlik 'n kind van God is, sal jy hierdie sondes nie net ontdek nie, maar bely en laat staan. En die Here vra om jou te reinig, om in 'n dieper verhouding met God te kan wees. Verder meer, die lewe wat moet geskied in die lig, word ook gekenmerk aan die volgende gedagte. Wandel in die lig, so persoon bewaar God se gebooie. Bewaar God se gebooie. 1 Johannes 2 vers 3 sê, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Die kind van God sê julle wil, sê julle lewe, sê julle wese, word gekenmerk hieraan, om God te behaag, om sy gebooie te bewaar. Want sien, na ontstaan 'n diepe hartsverlange om God te behaag en te doen wat hy van jou verwag. Sien, as 'n persoon gered word, word hy deel van die goddelike natuur, soos 2 Petrus 1 vers 4 ons leer. En dis is daar 'n begeerte in jou hart na die dinge van God, na die geregtigheid van die Here, om hierdie sonde agter te los en te streef na God en na sy heiligheid, om nader aan hom te beweeg, om al hierdie gebooie te hou en nie te sondig voor die allerheiligste God nie. Hoor die woorde van Psalm 119 vers 2 en 3. Welgelukzalig is die wat sy getuienisse bewaar, hom van ganser harte soek, ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. Hierdie is 'n hartinstelling van 'n ware kind van God. En 'n ware kind van God vind dit nie swaar om die wêreld agter te los, om God se gebooie aan te kleef nie. 'n Kind van God streef om die gebooie te onderhou, want daarin vind die geredde persoon sy verligting, soos wat Psalm 119 vers 5 en 15 en 16 ons ook leer. Let op hierdie woorde: ek wil u beveelings oordink en op u paaie let, vers 16. En ek sal my verligtig in u insettinge. U woord sal ek nie vergeet nie. As jy 'n kind van God is, sal dit jou hartklop wees. Jy sal 'n strewe hê na die woord van God. Jy sal dit wil verslind, jy sal alles wil deel maak van jou lewe. Jy sal hierdie woord van God in jou hart wil bære, sodat jy teen hom nie sal sondig nie. So kan die jongeling sy pad suiwer hou, maar so ook die ouwe van daal, om altyd in die weë van die Here te wandel. Dis die hartklop vir die kind van God. Nie om ander wat ywerig en ernstig is oor die woord van God te sê, ag, maar nou is hy sommer maar net te erg nie. Laat hierdie persoon staan, ag,
Laat het nou maar net staan, net vir hierdie gemeenskap wat ons met hulle het, net vir die verhouding, jy gaan daar die persoon verloor. Hoeveel waarheid is nie al opgegee, net om een sogenaamde verhouding te bou nie? Hoeveel gebooie is nie al verbreek, net omdat ons nie ander persoon wil verloor nie? Sien, as jy waarlike kind van God is, wil jy die gebooie bewaar. En hierdie bewaar is dit nie net jy self wat het implementeer in jou leven nie, maar jy raak een kampvegter vir die gebooie van God. Nie om allemaal daarmee dood te steek nie, maar om op te staan vir wat reg is. Om te bly by die sake van die Bybel. Om nie een voet te gee en kompromie aan te gaan, om sodoende sonde toe te laat in mense lewens nie. Want as jy waarlik gered is, sal jou lewe gekenmerk word hier bewaring van Godse gebooie. Want het spruit uit 'n ware liefde teenoor God. Want as 'n haat vir sonde in jou lewe. Want hier die sonde wat jy gepleeg het in jou lewe is gepleeg in die allerheiligste God, wat vir jou nou so lief is, waarin jy met 'n verhouding staan wat sy lewe vir jou afgelê het. Toe jy nog een sonder was, het Christus vir jou gesterf, so leer Romeine 5 vers 8 ons. Hieraan het hy sy liefde bewys, dat hy sy lewe vir ons afgelê, dat hy vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Groter liefde bestaan nie as dit nie, en so moet ons liefde ook teenoor God bewys word, as ons ons lewe vir hom aflê, deur die hou van die gebooie. Baie mense jak die gebooie van die Here af, en sê maar is die Ou Testament, want dit is nie meer op ons van toepassing nie. Hoor wat leer die Jesus Christus self in Johannes 14 vers 15, as jylle my lief het, bewaar my gebooie. Is jy waarlik lief vir God? Bewaar sy gebooie. Om geen ander God voor sy aangesig te hê nie. Om geen ander beeld van God te skep nie. Soveel mense in ons tyd skep 'n ander beeld van God en sê, maar my God sal niemand hel toe stuur nie. Ja, hulle is reg, want hulle het 'n afgod gaan maak, en die afgod leef nie, hy kan niemand hel toe stuur nie. Maar die God van die Bybel moet ons uiteindelik ondersoek, en ons mag geen ander God maak naas hom nie. En so kan ons deur die 10 gebooie gaan, en jy kan jouself voor ondersoek, het jy God waarlik lief? Wat echter vir my so tragies is, is dat soveel sogenaamde Christene met hulle lippe spreek hoe lief hulle vir God het, maar met hulle lewenswandel verloon hulle hom. Onder die vaandel van Christenskap word sonde gedoen en daarin vind sogenaamde Christene hulle verlustiging. En let op, ek sê sogenaamde Christene, want ek ware kind van God kan nie met die lippe spreek hoe lief hy vir God het, maar sy lewe word net gekenmerk deur 'n lewenswandel wat net deur een woord gekenmerk kan word, en dis deur duisternis nie. Hoe kan jy sê het gemeenskap met God, maar in sonde bly voortleef nadat jy weet dit is verkeerd? Hoe kan jy sê dat jy wandel in die lig, maar al jou dade geskied in die duisternis? As jou lewenswandel nie gerig word deur die gebooie van God nie, moet jy jouself afvra of jy ooit waarlik tot bekering gekom het. Want die type vrug pas by die type boom, en so pas 'n type lewenswandel by die type mens, by die toestand van so 'n persoon se hart. As jy waarlik gered, as jy oorgebring na die lig, wandel in die lig. Maar as jou lewenswandel gekenmerk word deur 'n wandel wat net in die duisternis geskied, die skrif sê, die waarheid is nie in jou nie. Jy is nog nooit waarlik gered nie. Nog 'n eienskap van 'n persoon wat in die lig wandel. So 'n persoon haat nie sy broeder nie. Hy haat nie sy broeder nie. 1 Johannes 2 vers 9. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Dis sekerlik 'n feit wat baie Christene soos 'n dolk in die hart steek. Soveel Christene sê dat hulle God, wat hulle nog nooit gesien het nie, liefhet, maar hulle broeders wat hulle gedurig deur sien, nie liefhet nie en inteendeel haat. Want as jy waarlik gered is, het God sy liefde in jou hart kom uitstort. En hierdie liefde sal oorspoel in elke aspek van jou lewe. Op 'n stadium toe leer ouers hulle dogtertjie dat jy Jesus moet innooi in jou hart. Hy klop in jou hart deur, soos wat Openbaring 3 vers 20 sê, en hy moet in jou hartjie kom bly. En hierdie dogtertjie na onskuld sê, maar papa, dan gaan Jesus oral uitsteek. Want ek is klein en Jesus is baie groot. In dieselfde aspek moet die liefde van God ook oral by jou uitsteek. Dit moet in elke liewe aspek van jou lewe so infiltreer en dit moet so uitgeleef word. En dit kan nie anders. Dit kan nie anders as jy waarlik gered is nie. Want hierdie liefde dring ons tot werk vir God. Dring ons om in liefde ons broeders en ons susters ook hoor te ag as onsself. Het Paulus dan nie juis op 'n stadium gesê, maar die liefde van Christus dring ons nie. John MacArthur lewer kommentaar rondom die gedeelte en hy sê die volgende: diegene wat bely dat hulle Christene is, terwyl hulle lewenswandel gekenmerk word aan haat teenoor ander, toon deur hierdie herhaaldelike optrede dat hulle nooit waarlik gered is nie. Dis 'n lewenswandel wat geskied in die duisternis wat haat. Dit pas nie in die lig nie. As jy waarlik gered is, haat jy nie jou broeder nie. Dis is die vraag baie duidelik wat ons moet vra. Is jy 'n persoon wat almal rondom jou haat? En dan die vraag is, hoe kan jy sê dat jy waarlik 'n kind van God is? Om 'n ander persoon te haat wat ook die ewige straf verdien wat jy verdien. In watter aspek dink jy dat jy beter is as daardie persoon wat nie ook die ewige straf verdien nie? Hoe kan jy daai persoon haat? Hoe kan jy hom verag? Hoe kan jy hom minder ag? Daai persoon het ook 'n diepe nood na Jesus Christus, soos dat jy self ook het. Maar is omdat ons baie keer nie besef die sonde in ons eie siel nie, omdat ons so gebrek is aan toewyding onder die Christene. Daar word nie Bybel gelees nie. Kerkbywoning is so traag. Mense wat selfs nog steeds hierdie minderheid wat kerk toe kom, so min lees daagliks Bybel. Is 'n konstante gemeenskap met God. Hoe kan jy dan besef die sonde wat in jou eie hart is, as die sonde uiteindelik vir ons gewys word deur die wet? Romeine 3 leer dit vir ons. Deur die wet kom die kennis van sonde. Daar is mos 'n spreekwoord wat ons sê, 'n foto vertel 1000 stories. Maar 'n lewenswandel, die vertel die waarheid. Jou lewenswandel verklap die toestand van jou hart. As jy al ewig jou vuise bal teenoor ander mense, letterlik of figuurlik, as daar haat is in jou hart, is jy uiteindelik daai persoon se moordenaar. En hoe kan jy dink dat jy die ewige lewe kan beerwe? 'N kind van God haat sonde, nie ander mense nie. Daar is soveel mense wat ander broers en susters dalk nie openlik haat nie. Maar is verskriklik, en ek sê dit met skaamte, dat daar onder kerkmense is soveel skinder onder mekaar, soveel foute uitwys van ander mense, soveel verachting, soveel skindertaal en afbreek van die ander persoon se karakter, so agterafgryp onder kinders van die Here. Dit is haat teenoor ander mense. Hoe kan jy so lewe? Hoeveel mense is nie al deur jou optrede weggejaag uit die kerk uit, omdat jy nie liefde teenoor hulle betoon het, maar eerder daardie haatlike gesindheid teenoor hulle betoon het nie. Hoor die waarskuwing van Jesus Christus self in Matteus 23 vers 23 en 24. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anijs en koriander, en die swaarste van die wet laat julle na. Jy kom kerk toe, jy doen alles wat jy kan hier by die kerk, jy is betrokke, maar die swaarste van die wet laat julle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle doen, sonder om die ander na te laat. Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk. En hoeveel van ons Christene doen nie maar precies dieselfde nie? Ons hamer op daardie ou foutjie van daardie persoon, in plaas van om in liefde ook teenoor daai persoon te gaan bely. Maar ek is ook 'n gevalle sondaar, kom ek help jou. Wanneer laas het jy iemand gehelp in 'n heiligmakingskrisis? Wanneer laas het jy in liefde 'n medebroeder en suster hoor geag as jouself? Om waarlik die nood in ander raak te sien, of fokus jy maar net op jouself? As jy kind van God is, sal jy nie jou broer of jou suster haat nie. Die laaste gedagte, 'n wandel wat geskied in die lig, so persoon is nie lief vir die wêreld nie. So persoon is nie lief vir die wêreld nie. 1 Johannes 2 vers 15. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, kyk nou wat is die gevolg, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Vers 16 geef ons 'n rede, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. As jy kind van God is, is jy nie lief vir hierdie wêreld nie. 'N kind van God se liefde is hoofsaaklik, en ek wil eintlik sê uitsluitlik, gerig na God. Hierdie liefde wat God uiteindelik ook in ons harte uitstort, sal versprei aan ander mense. Maar hierdie liefdesfokus is hoofsaaklik teenoor God en dan teenoor ons medemens, maar nie teenoor hierdie wêreld nie. Teenoor die mense wat vasgevang is in hierdie wêreld, maar nie vir die wêreld self nie. Sien, as die fokus van ons liefde dan op God gerig is, is dit onmoontlik dat ons fokus na die wêreld gerig kan wees. Hierdie is 'n of situasie. Jy het of God lief, of jy die wêreld lief. Weereens, dis nie soos die alb in die brood nie, dis die best of both nie. Dis 'n of situasie. Of jy is lief vir God, of jy is lief vir hierdie wêreld. Maar daar is so verwydere verstaan van die Christendom as wat die Bybel leer. Daar is 'n verskriklike afgewaterde definisie van Christendom in die dag waarin ons leef. Die evangelie is afgewater tot 'n sopkombuis evangelie, wat maar net jou naaste moet bedien met sop en brood, en uiteindelik so versprei ons die goeie nuus van Jesus Christus, terwyl niemand gekonfronteer word met die evangelie van die Here nie. Het jy die wêreld meer lief, of het jy God meer lief? Jy het daai persoon so lief, daarom verduidelik jy vir hom, hy is 'n sondaar wat nie in 'n verhouding met God staan nie. Jy het God so lief om daardie persoon ook alles in jou mag te doen, om daai persoon tot bekering te lei, om hom te wys, maar Jesus Christus kan hom waarlik red. is seer sekerlik die liefdeloosste ding wat jy kan doen om iemand nooit die evangelie te deel nie. Sien, soveel mense is so lief vir hierdie wêreld, maar daar is so min liefde teenoor God en teenoor sy evangelie. Gaan kyk bietjie wat is die aksies wat die minste ondersteun word in die kerk. As daar 'n groot braai by die kerk gehou word, dan kom almal. 'N Gemeentekamp, dan is ons daar. Maar laat dan nou afgekondig word, ons gaan Vrydag aand evangeliseer op die strate. Dan kom 'n handjie vol mense. Is jy lief vir God of is jy lief vir hierdie wêreld? Sien, mense dink dat jy kan leef soos wat hierdie wêreld leef. Jy kan doen wat hierdie wêreld doen. En jy kan nog steeds 'n Christen wees. Want almal in ons land is mos Christene. Sien, liewe luisteraar, as jy so lief is vir die wêreld, om hierdie wêreld so vas te hou, om hierdie wêreld so lief te kry, om soveel op te offer vir hierdie wêreld, hoeveel opoffering sal mense nie maak vir hulle werk nie, om 'n beter huis te kan kry, om kos op die tafel te kan sit, om die nuwe beste Mercedes te kan ry nie. Maar hoe min opoffering is daar vir die Here? Die logiese gevolgtrekking wat ons kan maak, is dat diegene meer lief is vir die wêreld as vir God. En as jy so lief is vir die wêreld, wees verseker dat jou liefde vir God 'n fabel is. Dis nie die waarheid nie. Want Matteus 6 vers 24 leer vir ons baie duidelik. Niemand kan twee Here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Mammon is die god van hierdie wêreld. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Maar selfs die woorde wat ons nou net gespreek het, is vir die deursnee Afrikaner in ons land 'n verskriklike snaakse ding om aan te hoor, dat hulle nie ware kinders van God is nie, en dat jy nie net jou lewe kan geniet soos wat jy is nie. Ons almal gaan ons uiteindelik hemel toe. Dis my skrikwekkend as daar mense sterf terwyl jy kan sien in hulle lewe dat hulle nooit die Here gedien het nie. En dan sê mense, o, maar daardie persoon is op 'n beter plek. Sê wie? Van wanneer het die mense die hel vergeet? Van wanneer het die mense uiteindelik die hiernamaals vergeet? Almal gaan die hemel toe nie. En dit is verskriklik dat mense uiteindelik die evangelie so aantast om hierdie kosbare waarheid uiteindelik weg te skuif. As daar geen straf is nie, van wat moet jy gered word? En so uiteindelik soen hulle die Here Jesus Christus soos Judas op die wang en verloon hom. Soveel mense is so lief vir hierdie wêreld, so vasgevang in hierdie wêreld, dat hulle geen gedagte wy aan God nie. En hoe tragies is dit, daar so verwerldsing van Christendom plaasgevind het. Maar al die sondes word maar aanvaar. Jy kan sondig, maar jy kan preek. Jy is daarom maar net 'n goeie mens. Hoe lief het ons nie die wêreld gekry nie. Daar is 'n groote versigtigheid om sonde aan te spreek as om die evangelie te deel. Mense het mense meer lief as God. En ons kan dit nie anders sê nie. As jy die wêreld meer lief het as die Vader, dan is sy liefde nooit in jou nie. Die probleem is nie dat ons aardse besittings het nie. Ek wil dit net duidelik sê. Die probleem is nie dat ons leef in hierdie wêreld nie. Maar die probleem is dat die wêreld begin in ons woon. hoe meer jy aanvaar van hierdie wêreld, hoe meer nooi jy die wêreld in jou lewe. Hoe meer wêrelds word jou leefstyl. Gaan maar, gaan speel met sonde. Ons sal kyk wie is die wenner uit die stryd. Probeer maar, sit jou lewe op die spel. Dink vanaand dat jy maar nog steeds okay is. Jy is nog steeds 'n kind van God, terwyl elke punt jou vanaand aangespreek het. Probeer dit. Neem uiteindelik daardie risiko en jy sal in die ewige hel beland. En daarom, as die Heer jou hart kom oortuig het in hierdie aand, dat hierdie lewenswandel nie jou lewenswandel is nie, nooi die Heer jou vanaand, kom tot bekering. Wandel in die lig. Hoop in die duisternis wandel, bekeer jou van hierdie verkeerde weë. Roep die Heer aan om vergifnis. Laat hy jou kom red, dat hy jou kom verlos van hierdie ydele lewenswandel. Laat hy jou kom verlos van hierdie sondige lewenswandel, van hierdie breë weg, wat jou uiteindelik net sal lei tot in die ewige verderf. Kom nou, nooi die Here in Jesaja hoofstuk 1. Kom nou, laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos skarlaak en het sal wit word soos wol. Al was het rooi soos purper, sal wit word soos sneeu. Kom vandag na die Here toe. Kom vandag, buig voor hom. Spreek dieselfde as wat hy spreek oor die saak. Bely jou sonde teenoor God en roep hom aan dat hy jou kom red. Jy sien dalk nie môre nie. Jy sien dalk nie volgende week nie. Moenie uitstel nie. Kom nou. Amen. Kom ons sluit af. Ons Here, ons Vader, Heer, ons wil in hierdie aand kom pleit dat U hierdie wêreldse aspek in ons lewens kom verwyder. Here, dit pas nie by kind van God nie. En daarom kom pleit ons, Here, dat U ons sal reinig. Maar Here, ons kan nie verby daardie tekste kyk in hierdie gedeelte wat sê, maar dan is die waarheid nie in ons nie, dat ons geen gemeenskap met die Vader nie, dan is die liefde van die Vader nie in ons nie. Here, dus is hierdie geboodskap gerig aan ongeredde mense, mense wat dink hulle is gered, op valse fondasies is. En daarom kom pleit ons, Here, oortuig daardie siel, oortuig hulle dat hulle nog nooit waarlik gered is nie, nog nooit waarlik in 'n verhouding is met U nie. Here, dit is seer sekerlik. Die ergste van stake om mislei mee te word, is jou ewige heil. En ons wil kom pleit, Here, werk in daardie harte, oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel, en mag U naam verheerlik word, Here, siel, wat U ook red. Ons bid dit, en ons vra dit alles vanaand om U naam te wil. Amen. Vir die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.